Bintang Siar Juara mempersembahkan. Tonton eksklusif videonya hanya di Tip-Tip setiap Jumat dan dengarkan di Spotify setiap Senin.
Iwat NGD, YOLO, your life with ours.
Age is just a number. Kalau Panji masih terus pursuing his dreams dengan pindah ke US dan ninggalin
US.
Dan ninggalin semua yang dia build di JKT.
JKT.
Hai sahabat YOLO, kita ketemu lagi spesial kali ini. Kita tuh ada tamu.
Ini adalah based on popular request, popular demand.
Dan juga based on his request.
Iya, your request. Tapi popular demand juga meminta ajak Panji dong.
Tapi gue tuh suka tipe orang yang kayak Panji di dalam sejarah kehidupan gue di dunia entertainment. Orang yang dua yang melakukan itu dua orang. Satu Titi DJ, kedua lo.
Yang nggak
malu nyolek gitu. Gue mau jadi tamu lo. Kapan?
Tapi kan emang life goals gue untuk hadir di sini. Kita satu platform, gue liatin lu semuanya.
Ada itu mah waktu kata gara-gara lu pindah aja, waktu lu di Jakarta lu nggak pernah mau satu platform sama kita.
Waktu kita di Jakarta kita kagak punya YOLO. Dia di Jakarta kita nggak punya YOLO.
Iya, makasih.
Sorry.
Masih banyak.
Satu platform tuh maksudnya di tip-tip. Panji kan juga di tip-tip juga.
Iya.
Dia subscriber kita.
Kita tuh tip-tippers.
Iya.
Itu maksud gue. Kalau lu nggak percaya, itu semua di posting-posting sosmed lu YOLO itu ada komentar gue. Kapan gue diundang di sini, gue nggak diundang ke sini.
Tapi gue tetap
bengsek.
Karena setelah episode ini lo harus siap-siap, sebentar lagi lo akan diduga satu circle sama Dave Hendry.
Tapi kan Dave, diduga satu circle kan bukan sesuatu yang buruk kan.
Gak apa-apa. Selain itu, lo akan diduga satu circle sama Dave Hendry, lo juga akan diduga satu circle sama Luna Maya. Ini kan Luna Maya.
Udah.
Panji, apa kabar sih lo?
Baik, terima kasih banyak. Sahabat-sahabatku.
Jadi lu sekarang di US.
Di US.
Udah berapa tahun di US?
New York maksudnya.
Iya, udah berapa tahun?
Udah 2 tahun.
2 tahun?
Iya.
Lu tuh kapan sih Panji memutuskan pindah tuh? Maksudnya, ya lu udah 2 tahun di sana. Tapi maksud aku, bulet gitu keputusan untuk gue mau pindah.
Kalau bulatnya sih kayaknya 2017-2018.
Ini udah lama kan.
Orangnya kan impulsif.
Iya.
Sebenarnya bahkan gue ketemu sama siapa ya? Anak Hard Rock FM Bandung. Bahkan dia bilang, perasaan lu zaman di Bandung juga pernah bilang pengen ke New York. Tapi gak tahu jadi apa. Terus gue nonton video YouTube. Ada video YouTube judulnya 441. Ada stand up comedian namanya Andrew Schulz. Dia tuh stand up di 4 comedy club. Bawain 4 set yang berbeda dalam satu malam. Jadi dia lari-larian dari satu comedy club ke comedy club lain. Nah, terus gue ngeliat, terus gue bilang, aduh, gue pengen banget jalanin serunya ini. Terus udah gue makin serius ngembangin karir, terus nyangkul, terus nabung, sampai akhirnya 2022 kejadian.
Jadi lo emang, lo bina tuh semua tuh untuk tujuan lo nyampe ke situ.
Soalnya pada saat itu, per job bayarnya sekian. Kalau karir gue segitu-segitu aja, gue banyakin jobnya, mungkin sekian lama untuk dapat angka yang gue cari. Jadi angka per jobnya gue naikin dengan personal brand, apa segala macam gitulah. Lebih menseriusi karir lah. Sehingga harga sekali tepok aja naik gitu-gitu biar nabungnya lebih cepet.
Nah, tapi gini, kita punya mimpi, semua pasti punya mimpi. Lo juga.
Gua enggak.
Lo ambisi, punya ambisi, gak punya mimpi.
Ya, aja bagus, lebih bagus. Ambisi.
Semua orang tuh punya keinginan bahwa one day gue mau pursue my career atau apalah, pokoknya mau pursue apalah itu. Tapi lo di usia lo yang udah enggak remaja lagi.
Kakak
gue bilang gak remaja ya.
Kalau kita setengah 6, lu baru setengah 4.
Iya. Ya 5, 4 lah. Gue kan udah mau maghrib.
Ya, 6 kurang 5 ya.
Asli gue tahun depan gue gocap loh. Gak maghrib lagi tuh gue isa tuh benar lagi gue kan ya.
Nah, jangan dong isa udah tutup usia.
Enggak dong.
Ya?
Ya enggak tahu. tapi lo keren banget. Maksudnya di usia lo yang udah
berani.
Iya, lo tuh enggak
udah. You have the balls to do it. To actually do it.
Kenapa?
You
always have the balls. Gila lo. Iya. Lo tuh pindah ke sana umur lo berapa?
2 tahun lalu umur gue berapa? tahun ini gue 45, 43 berarti.
Si?
Gila, 43 itu sama gue loh.
Gila loh.
Nggak gila.
Nggak. Ya kalau buat gue mau wow gitu loh.
Udah, biarin dia cerita coba. Jadi kenapa?
Orang banget. Bilang itu berani, gue bilang itu karena gue takut. Takut nyesel. Takut nyesel.
Jadi lu melihat dari sudut pandang berbeda.
Iya, takut. Keren. Takut kepikiran, takut udah tua, takut. Orang bilang, umur lu kan udah 43, apa gak telat? Kata gue, kalau gue tunda-tunda jauh lebih telat lagi.
Jadi berarti bisa dibilang lu adalah tipe orang yang memang living life to the fullest. Mm-hmm. Lu mau mengejar semua yang jadi mimpi lu dan jadi keinginan lu.
Gak semua sih. Yang gede-gede aja.
Yang gede-gede
gua
aja.
Gue masih punya cita-cita naik motor keliling Jakarta. Tapi sampai sekarang gue gak bisa naik motor gue. Gak bisa bawa motor.
Dan di saat lu mengutarakan itu ke bini lu.
Dia ngomong apa pertama itu kali ya Mila?
Kalau gue tiba-tiba laki gue gitu, kayak gile lo sayang lo gitu.
Pertama-tama mesti kita establish istri saya Scorpio. Ya.
Oh,
itu
challenge.
Challenging. Challenging, betul. Scorpio istri saya. Saya Gemini lagi brengsek ya.
Jadi dia gak masalah tuh pas lo bilang.
Sebenarnya ada titik di mana Gamila sebenarnya sempat berpikir. Kan Gamila lahir di luar negeri, lahir di Kelancuai gitu. Terus dia pernah berpikir, terus kayaknya gue pengen dia tinggal di luar negeri. Dan dia bahkan bilang kalau luar negeri pengennya New York. Tapi gue gak bilang langsung rencana tersebut. Gue baru ngomong sama Mila tuh kayaknya rencananya tuh 2019. Ketika gue mulai menseriusnya kan 2017-2018 tuh. 2019, terus gue ajak anak-anak ke LA sama ke New York untuk ngelihat mereka.
Gue lihat tuh perjalanan
ya,
itu.
Ya, vibe-nya kayak gimana di sana. Ketemu Scar. Terus gitu. Mereka tampaknya oke, terus akhirnya gue seriusi. Tapi ketakutannya Mila adalah karir dia sama sekolah anak-anak.
Iya.
Terus kita sempat meeting tuh. Anak-anak gue bahkan negonya lebih lama lagi.
Oh iya? Oh gitu? Iya. Lebih alot anak-anak lo?
Iya. Karena Amerika tuh bukan sesuatu. Anak zaman sekarang kan bukan Amerika ya. Kota negara yang gitu. Zaman sekarang kan mungkin Korea atau Jepang gitu kan.
Yes.
Jadi mereka gak ngerasa ada manfaatnya gitu. Apa kerennya pindah ke New York gitu. Jadi gue butuh waktu yang lama. Gue suka jalan sore sama anak gue di Po keliling kompleks, terus ngobrol gimana soal sekolah, gimana kalau pindah dan segala macamnya. Setahunan lebih gue ngobrol sama anak gue, terutama yang cewek agak susah. Cuman akhirnya mereka tuh lebih kayak ya emang kalau mesti terjadi ya terjadilah gitu. Ya udah akhirnya nggak tahu mau dibilang berat hati atau setengah hati, tapi akhirnya berangkat juga. Mereka gue pindah Januari 2022, mereka pindah Agustus 2022.
On top of our mind pasti begitu tahu lu pindah, yang pertama kali kita tanyain, terus di sana kerja apa, Nji? I hope you are not offended with the question.
No, bahkan emang sebenarnya nganggur. Lebih banyak nganggur gue. Gue di sana kerja cuma stand up doang, dan ketika gue bilang stand up itu bukan ngejob. Jadi gue open mic aja. Open mic kan tempat orang ngelatih joke gitu. Jadi hari-hari gue tuh diisi dengan open mic aja. Gue banyak nganggurnya. Gue bangun pagi, terus masih bisa sarapan untuk anak-anak gue. Gue bikin kopi. Mereka udah mandiri sih, jalan sendiri, mandi sendiri segala macam. Ngelepas anak-anak berangkat sekolah. Terus gue ngapa-ngapain sampai sekitar siang atau sore. Jadi gue keluar rumah mungkin jam 1, mungkin jam 3 untuk open mic. Open mic ada yang jam 1, jam 3, jam 5, jam 7, jam 9, jam 11, dan jam 1 pagi. Jadi udah kerjaan gue begitu aja. Terus gue pulang ke rumah, tidur, bangun, melakukan hal yang sama lagi. Jadi rata-rata keseharian gue cuma itu doang.
Jadi berarti lo sekarang mostly hidup dari tabungan lo?
Iya, gue udah mau bilang. Tabungan gue ya. Gue kan ada AdSense dari YouTube, cuma membership dari YouTube. Sumber
dari
penghasilan
situ.
Dari Comikara ID. Konten digital gue, special gue. Comikara ID kan kayak Netflix tapi stand up. Sekarang gue dapat penghasilan dari situ. Terus kemarin-kemarin gue masih dapat penghasilan sebagai co-CEO di perusahaan gue. Jadi ada kayak gitu-gitu di luar tabungan gue.
Wow. Gila. ya maksud gue gitu.
Wow.
Kalau lo sendiri ya, lain cerita ya. Ini kan lo udah punya keluarga gitu loh. Lo ngumpulin nyalinya gimana tuh?
Gue bego, Angie. Gue gak ada nyali-nyalinya. Kayaknya gue mau ke New York deh. Yaudah yuk kita coba gitu.
Jadi lo gak bukan based on kayak, oke, gue mau ke New York, gue turunin jadi plannya apa-apa gitu.
Diturunin juga.
Diturunin?
Tapi kan ketakutannya kan suka muncul tuh.
Pasti dong.
Iya kan muncul ke depan gitu. Dan gue tindih aja gitu.
Bodo amat, berangkat gitu.
Iya, gak logis sebenarnya kan. Gak logis, ngapain gitu. Udah punya semuanya.
Iya, everything loh di sini.
Punya apa. Yang mewah dari kehidupan gue di sana tuh harus gue akuin hanya rumah. Tapi itu juga karena gue takut anak gue sekolah di sekolah yang gak bener. Di sana tuh pajak rumah itu masuknya langsung ke sekolah. Jadi kalau misalkan lu ngeliat perumahan bagus, sekolah terdekat pasti bagus. Kalau ngeliat sekolah bagus, perumahannya pasti bagus.
Ngerti.
Sementara mereka sistem kayak sistem rayon gitu, zonasi gitu. Jadi lu cuma bisa sekolah di situ. Dan syaratnya cuma nunjukin emang lu ada di daerah situ. Tagihan listrik, tagihan wifi atau apapun. Jadi demi anak-anak sekolahnya enak, kita cari neighborhood yang aman, bagus, yang oke. Tapi ya konsekuensinya rentnya tinggi.
Iya.
Itulah salah satu alasannya kenapa gue masih suka bolak-balik.
Ya.
Nyangkulnya di sini, gue bawa ke sana nilainya turun setengah, tapi berarti jangkulnya harus luar biasa gitu.
Ngerti, ngerti. Jadi berarti ketika lo balik ke sini, memang lo harus pastikan ada pekerjaan, dan itu cukup untuk dibawa pulang lagi ke New York.
Betul.
Aku tuh pengen tahu ini,
hebat.
Berangkat dari pengalaman dua orang teman aku yang more or less pekerjaannya sama kayak Panji di Jakarta. Maksudnya sebagai seorang selebriti yang dikenal orang, kan popularitas itu juga hadir dengan banyak privileges dalam hidup. Terus begitu mereka pindah ke luar negeri, itu semua kan hilang dong. Di negara itu udah gak ada lagi lo privilege. Nah kalau lo, how's that shift for you?
Gak tahu ya, gue gak terlalu ngerasa tertarik dengan privilege-nya anyway gitu. Suka canggung gitu. Lo pernah gak kalau misalkan kayak ke Borobudur terus lewat sini aja Mas Panji gak usah. Gue gak enak, gue takut diviralin orang juga, ih gara-gara dia artis dia gini-gini, males gitu. Jadi gue gak pernah, I shy away from all those privilege. Tapi ada memang privilege yang justru positif, tapi gak ada di New York, tapi justru menyenangkan. Ini konteksnya konteks berkesenian. Kalau di stand up, kadang tuh gue suka gak tahu ini orang ketawa karena gue lucu atau karena gue Panji.
Iya.
Kebayang gak? Si Panji mah pasti lucu gitu.
Yeah.
Dan pada saat yang bersamaan, ketika orang gak ketawa, itu karena gue gak lucu atau karena si Panji yang ngomong?
Ngerti.
Nah, si Panji mah ini kan waktu itu dukung si ini. Ini kan yang
penting. Ini kan sama kan dia?
Artinya gue tuh gak tahu ketika gue gak lucu tuh karena Panjinya.
Aku dukung kamu ya. Lu nyalek dong, gue pasti support lo. Kalau dia gue belum tahu. Tapi kalau lu nyalek, gue pasti akan coblos lo. Ya? David Hendrik Pangemanan untuk Kabupaten Tomohon.
Ya? Partai Pandaping.
Ya? Oke? Oke. Bareng yuk.
Udah weh, udah cukup.
Boleh ya, gue nyoblos dia.
Berarti kalau gitu, ini malah jadi kayak challenge buat lo ya.
Iya.
Lo jadi kayak orang-orang yang mengapresiasi lo emang real.
Yeah.
Kalau lucu ya lucu bener.
Yeah.
Because they don't know you.
Jadi berarti lo setiap lagi open mic deg-degan juga dah.
Iya. Tapi ada kebebasan kan.
Ngerti.
Ada kebebasan bahwa sekarang artnya di atas orangnya. Kalau di Jakarta atau di Indonesia, orangnya bisa jadi di atas artnya. Panji bisa naik ke sebuah panggung terus orang bisa ya senyum atau ketawa karena yang naik Panji. Sebaliknya juga bisa nggak enak gitu. Jadi
gua,
lebih adil rasanya.
Lihat tuh reels lo yang waktu lo open mic terus kemudian nggak ada yang ketawa.
Iya.
Ya. Dan itu benar-benar terjadi. Tapi lo melihat itu bukan justru dilihat dari sebagai sebuah kegagalan, justru melihat itu sebagai challenge lagi nih.
Iya.
I have to nail this.
Iya. Seru. Ada kepuasan yang nggak gua rasain di sini ketika orang New York yang ketawa sama joke gua. Kebayangan? Gue bisa bawa orang Indonesia untuk nonton. Walaupun pada nggak nongol juga sih mereka, sibuk kerja. Tapi ada kebahagiaan, walaupun cuma 7. Tapi kalau mereka ketawa, ada happy-nya.
Kan kebahagiaan dan kepuasan itu sama nggak rasanya ketika waktu pertama kali lo merintis karir lo sebagai stand up di sini?
Beda. Waktu gue jadi stand up comedian, gue jadi presenter.
Udah, dia udah jadi.
Jadi orang udah tahu dia.
Iya, gue nengar. Ini masih Panji.
Yang Panji dia kenapa ikutan?
Udah, bener-bener.
Gamila bukan, Dipo bukan. Siapa anak perempuan namanya?
Shira.
Shira bukan.
Tapi aku Take.
Panji.
Jadi Shira Take. Temennya.
Lanjut, terus?
Apa tadi pertanyaan?
Lupa gue juga.
Enggak, itu
sama ini orang.
Ah, gue lagi yang salah.
Oh, apa tapi kan di sini lo di sini tuh kan lo naik
panggung
tuh lo udah
rasanya sama tinggal lo bilang beda.
Iya, karena waktu Panji naik atas panggung udah Panji yang TV, udah Panji Kenade, Panji Hard Rock bahkan dan Hard Rock juga. Jadi beda gitu. Gue enggak ngalamin apa yang rata-rata stand up comedian Indonesia alamin starting out gitu. Tapi di New York gue ngalamin itu. Di New York tuh gue ngalamin datang ke sebuah tempat, gak kenal semuanya, duduk diam di pojokan, gak kenal siapa-siapa. Coba tuh naik atas panggung. Di situ gue ngerasain di sini scene senior. Di situ ngerasain gak lucu selama berhari-hari, berbulan-bulan. Di situ gue ngerasain, disitulah gue juga matokin untuk mastiin kalau anak-anak di Indonesia ngelewatin proses itu sampai barang jadi, harusnya gue bisa ngelakuin itu juga sampai jarang barang jadi di New York gitu. Ya udah gue terusin aja.
Is it true they say New York is the mecca of stand up comedy?
It is. It was born there. Keseniannya lahirnya di situ.
Barat kata Jaipong dari Jawa Barat gitu.
Iya,
ya.
Itu dia, itu dia benar. Jaipong ya. Lucu banget, tapi benar. Tapi benar. Jadi emang keseniannya lahir di situ, comedy club terbanyak ada di situ, comedy club
paling legendaris. The toughest crowd juga ada di situ.
The toughest crowd karena melihat ke kota yang berat, karena Jaipong lucu, Jaipong tuh lucu. Itu aja yang nonton masih ketawa menjadi begini. Enggak, karena New York tuh rata-rata emang susah ketawa, senyum aja jarang.
Kesiannya mereka.
Karena itu
ke Jawa Barat deh,
hidupnya susah ya. Hidupnya berat, transportasi umum nggak bisa diandalin, bau, segala macam, rasisme. Tapi pada saat yang bersamaan mereka juga udah biasa nonton stand up dari tahun 60-an.
Iya benar.
Jadi kayak mereka udah nonton gue bergenerasi-generasi nonton ini. Jadi menghibur mereka susah. Tapi itu juga challenge yang seru kan. Kalau film silat itu kan kalau mau jago harus berantem sama yang lebih jago.
Ini ibarat kata nih gini ya. Ini kita dari TBC Matupang nih ya, Wisma MRA mau ke Sarinah Tamrin gitu ya. Ini kalau lo perjalanan lo nih dalam karir lo sebagai ke stand up comedy sampai Sarinah Tamrin nih misal, lo udah sampai mana?
Di Indonesia apa di New Yorknya atau
di sana? Jadi kalau masa perjalanan ini lo udah baru sampai Citos, apa lo udah sampai Bundaran HI atau sampai mana nih?
Kayaknya sih baru 20% perjalanan gue,
masih jauh.
Cita-cita gue tuh tidak seperti yang orang sangka gitu. Orang mikir gue mau manggung di Madison Square Garden.
Orang bilangnya kan?
Enggak sih. Kalau untuk gue personal, cita-citanya adalah bisa hidup dari stand up. Di tembok kantor gue kan komika hidup dari karya. Pengen kayak gitu tapi di New York. Pokoknya kalau gue bisa financing my life with my stand up, udah selesai. Dan itu aja susah karena kan biaya hidup tinggi di sana.
Betul.
Tapi for the art form, cita-cita gue tuh ngebukain jalan gitu. Karena kan Jokowi orang Filipin. Tapi Jokowi gak mungkin orang Filipin pertama kan.
Pasti ada sebelumnya.
Iya. Ada Ronnie Cheng dari Malaysia. Ada Nigel Ng, Uncle Roger dari Malaysia. Pasti kan ada predecessor-nya kan. Nah gue tuh pengen kayak gitu. Gue cerita sama orang-orang, cita-cita gue tuh, gue udah tua 70-75 lagi duduk di taman, terus ada anak muda datang. Eyang, kenalin saya siapa gitu. Sebenernya, oh gue kenal lu, bukannya stand up comedian. Iya, saya mau bilang, saya bulan depan mau manggung di Madison Square Garden. Terima kasih kalau bukan karena yang saya mungkin gak nyampe. Itu cita-cita gue.
Mulia banget ya. Oke, kita break dulu sebentar, abis ini kita balik lagi, masih bareng sama Panji. Satu hal yang gue tahu dan kenal dari Panji adalah Panji tuh seneng banget sama film. Ya, kayak Pursuit of Happiness, ya. Terus menurut gue perjalanan lo di New York ini tuh kayak lo menjalani, Oden dia suka banget sama Will Smith.
Aduh.
Will Smith tuh kayak...
Masih?
Sejak nampar stand up comedian bernama Chris Rock, saya agak ragu nih.
Aku mau nanya masih.
Tapi di hati gue kayaknya bukan salah Will Smith deh.
Join di nama.
Salah Jada Pinkett istrinya.
tetap. Ya. Idola saya. No.
Tapi lo tuh menjalankan hidup lo seperti memang film-film yang lo idolakan itu gak sih? Karena gue ngeliat kayak... Kayaknya dia emang menjalani hidup itu deh.
Gak tahu ya. Gue emang orangnya drama sih hidupnya, itu gue tahu. Tapi gue gak pernah bener-bener, gue tuh jarang banget, bahkan mungkin gak pernah ya, kayak mundur dikit dan ngeliat hidup gue tuh lagi kayak apa gitu. Kebanyakan sih maksud gue, mungkin kalau misalnya gue mundur terus gue
jadi gak pernah liat dari helikopter view gitu.
Iya, gak pernah kayak, ih gila hebat banget lu, atau ih gila kasihan banget lu, gak pernah kayak gitu. Terlalu sibuk mendaki gitu istilahnya. Nah, temen gue yang suka naik gunung bilang kalau lo ngedaki, jangan ngeliat ke atas mulu. Ntar berasa lama banget nyampenya gitu. Udah aja lihat ke bawah, one foot at a time, one step at a time. Terus nikmatin perjalanannya, terus ntar nyampe ke sana. Jadi gue mungkin salah satunya alasannya adalah karena gue takutnya kalau gue helikopter view terus gue lihat gila nih gue mau berapa lama di sini gitu.
Nah, tadi kan gue nanya, lo bilang kan sekitar 20% nih baru perjalanan lo. Lo ada target enggak dalam berapa tahun kalau gue masih sekian persen nih, belum separohnya, udah deh.
Enggak sih.
Jadi lo tuh all the way udah tuh.
Iya, gue sama Mila udah tahu minimalnya 10 tahun aja. 9 sih sekarang, karena anak gue yang cowok tahun depan mau kuliah dan udah memastikan akan kuliah di New York. Adeknya mau SMA di SMA abangnya. Kalau dia selesai di SMA abangnya, kemungkinan besar berarti kuliah di sana juga. Dan kalau dia kuliah di sana, ya kita nunggu 4 setengah tahun di sana. Itu total-total sampai Syira selesai kuliah, itu sekarang 9 tahun.
Nah jadi kalaupun duitnya nggak ketemu di sini, ya gue mesti tetap harus cari cara gitu.
Gimana caranya?
Untuk bisa bertahan.
So it's either make it or break it gitu ya.
Iya, dan kalau udah 10 tahun di situ, we'll see what happens. Kalau 10 tahun di situ, karena gue cukup percaya diri dengan kemampuan gue dan traits gue, harusnya sih gue udah nyampe sesuatu deh 10 tahun yang membuat gue bilang jangan balik sih gitu. Tentu gue ini ya, selalu akan punya rumah di Jakarta gitu. Terus di Bandung, gue masih pengen punya rumah di Bandung. Tapi ya domisilinya tetap di New York gitu. Pengennya ya.
Kan tadi lu bilang lu juga salah satu keinginan lu adalah membuka jalan gitu. Berarti somehow along those 10 years lu akan ngajak teman-teman lu juga going through the same path?
Iya, gua bahkan udah nulis buku judulnya Pecahkan NYC, bisa dibeli di pecahkan.com.
Serius? Pecah enggak tuh.
Udah jadi bukunya?
Udah.
E-book?
Wow.
Iya, enggak, buku fisik.
Buku fisik?
Kalau like kakak-kakak berkenan.
Pecahkan.com?
Iya, pecahkan.com tuh websitenya. Pecahkan.com sekolah stand-up. Gue punya sekolah stand-up.
Oh.
Gue punya sekolah stand-up. Wow. Salah satu, dan kami terbit buku, kami punya ISBN sendiri. Untuk penerbitan, punya izin penerbitan dan nerbitin buku judulnya Pecahkan NYC.
Ini orang anjing banget.
Nah, di Pecahkan NYC itu, gue ngasih tahu apa aja yang mereka mesti siapin dan apa aja yang mereka akan temui sehingga mereka nggak sengebleng gue ketika pindah ke New York lah. Dan memang sejak gue pindah ke New York, ada kayak tren open mic berbahasa Inggris yang nyala gitu. Komunitas ada Batavia Jokers tuh, komunitas sana berbahasa Inggris yang kemudian hidup gitu. Nah, ada gua bahkan nerbangin satu orang ke New York secara kemudian namanya Hari Hartanto, dia kanker apa di sini.
Tiroid.
Lupa gue mungkin. Terus dia ke New York untuk stand up di New York pakai bahasa Inggris dan berhasil kena. Jadi emang cita-cita gue seperti itu. Gua bahkan bukan cuman mau bawa yang dari Indonesia ke New York, yang dari New York gua bawa ke Indonesia. Kemarin gue bikin show namanya Huge in Indonesia. Jadi komika-komika yang di New York yang gue anggap lucu, yang belum terkenal sebenarnya, gue bawa ke Indonesia untuk manggung di Jakarta dan di Bali. Nah itu tuh pengennya juga rutin. Jadi gue bawa dari Indonesia ke New York, dari New York gue bawa ke Indonesia gitu.
Ji, gue tuh penasaran deh. Lo tuh kan seniman ya. I have to say you are an artist gitu. Tapi lo tuh juga punya sense of business yang kuat gitu. Gue agak bingung lo, itu gimana sih berfungsinya?
Anda kenal sama orang yang menyuntikkan itu pada saya?
Oh iya.
Anda kenal Tasya nggak?
Iya. Tasya mantan.
Penyanyi cilik?
Bukan! Anak gembala.
Bukan RA ya?
Bukan. Itu mantannya Panji yang lumayan lama waktu dia di Seni Rupa ITB.
Iya, bapaknya.
Oh lo sama anak Bandung ya?
Iya.
Bapaknya entrepreneur.
Oh. Bapaknya bukan dokter, ibunya dokter ya?
Dua-duanya dokter, tapi bapaknya juga entrepreneur on the side. Yeah. Bapaknya punya usaha sarang burung walet, terus kayak.
Oh, lu ngeliat dari situ, Ji?
Gua bahkan di dia gak pengen gue jadi penyiar di keluarga, pengennya gue jadi entrepreneur. Jadi gue di grooming gitu, majalah swa, majalah marketeer.
Suruh
majalah,
baca?
Iya, baca. Suruh belajar gitu. Terus,
iya, gue baru tahu lo cerita ini.
Iya, baru tahu. Emang lu
kucing, bacanya majalah swa, jangan mode.
mode lucu banget.
Aneka Yes.
Iya benar.
Iya, dari senyumnya kita tahu dia belajar banyak sama Aneka Yes.
Oh gitu.
Tapi itu pertanyaan menarik karena nggak banyak seniman yang dilengkapi gitu dengan kemampuan
equip dengan itu.
Iya, entrepreneurship kayak lo gitu.
Iya, karena gue juga sales dulu. Gue dulu kerja di UPS. Gue udah tahu caranya jualan sebelum gue tahu caranya stand up. Intinya sih itu.
Iya.
Oh. Makanya makanya gue selalu bilang, gue tau gue gak yang paling lucu di Indonesia, tapi kalau paling laku sih kayaknya masih saya.
Ini Panji banget sih.
Kan lucu relatif. Iya. Tapi kan kalau matematika bisa dihitung.
Yang paling laku kan based on data ya. Ini Panji loh ya, jangan sampai.
Saya ngomong.
Ayam. Takut ada yang manggil. Kalau ini kan dipanggil jali ya.
Ongkosnya mahal.
Iya benar.
Kan bisa cuma naik bus.
Oh gitu.
Yeah.
Oh gitu. Okay.
Jadi gue udah punya itu terus udah gitu. Ya gue entrepreneur juga. Jadi udah. Bahkan dari zaman gue masih nge-rap doang. Tapi gue nge-rap.
Karena itu loh, Ji, yang gue lihat lo tuh gue ya. We have to say that you are an entrepreneur karena lo menciptakan sesuatu. Abis lo berhasil menjual itu menurut gue kayak Ini orang gila sih. You understand? Yeah, biasanya kan seniman cuma menciptakan, jualnya serah deh, Nek. Gue gak tau, gue gak mau mikir.
Tolong jualin gitu kan ya.
Nah, itu gimana caranya?
Ini lu gak bermaksud nyindir siapa-siapa kan?
Enggak. Thank you.
Boleh tahu gak sebenarnya lu curiganya dia nyindir siapa? Gak, gue gimana caranya gak... Gue selalu bilang sih,
ini agak... Misalnya gini loh, Ji. Apakah lu membuat sesuatu tuh based on market trend, lo ngeliat
di perusahaan gue kan juga ada manajemen namanya Comica Management, Comica Management. Kami tuh punya formula, seorang stand up comedian harus ngelakuin 5 hal yang disebut rukun komika.
Apa-apa? Yang bikin juga tuh rukun komika?
Gue sama co-CEO gue, Angga Diandri.
Aneh banget dong. Coba-coba share
rukun komika tuh 5 hal yang mesti dilakuin sama stand up comedian untuk bisa hidup dari karya.
Satu.
Yang pertama personal brand. Semua stand up comedian juga lucu. Tapi kan ada alasan kenapa orang nontonnya Ernest, nontonnya Panji, nontonnya Radit. There has to be a personal side to your art. Bahkan personal side lu mesti dibuka gitu. Karena orang udah gak beli tiket stand up, orang beli Panji.
Betul.
Panji jual merch dibeli. Panji jual buku dibeli. Itu karena personal brand yang kuat. Yang kedua, artnya, yaitu stand up dalam hal ini.
Karyanya.
Iya, keep doing stand up, keep growing stand up. Gak usah khawatir kalau show lu gak lucu. Pokoknya terus aja, bikin karya terus, publish terus. Yang ketiga itu kolaborasi. Jangan cuma nongkrong di sosmed lu doang. Muncullah ke YOLO, muncullah ke gitu ke orang.
Makanya dia mau pansos sama kita, guys.
Itu dia. Market ini kan belum merasa sentuh.
Si Anjinya, si Anjinya parah banget.
Keren.
Halo pembeli. Di aplikasi titip saya juga jualan sepatu loh.
Kita minta yuk collab sama itu podcastnya Pak Gita.
Anjir, gue langsung Gita Wirjawan endgame.
Soalnya saya tuh punya keinginan untuk ke politik. Enggak, bercanda pak. Ampun.
Kolaborasi sih, enggak. Intinya adalah put yourself out there. Jangan cuma nongkrong di sosmednya doang.
Keren sih, bener.
Atau jangan cuma teman-teman lo aja.
Circle itu terus ya.
Keren. Orang mau tahu lu show, lu gak pernah bilang gitu. Terus yang keempat, community building.
Nah, gimana tuh?
Ya, yang paling penting adalah, ini kesalahan terbesar di Indonesia. Community building itu dimulai dari kecil. Orang suka bilang gini, ngapain sih baru juga 20 orang? Ngapain sih baru juga 30 orang? Padahal kan yang 30 kan jadi 300 karena di grooming.
Benar.
Yang 300 jadi 3000 karena di grooming.
Caranya gimana tuh, Ji, kalau boleh tahu, Ji?
Panjang, Bang Osa. Osa itu satu segmen sendiri. Dia lagi mau ngambil ilmu komunitas.
Sesederhana.
Iya.
Dalam ini kalau menurut gue ya, community building itu adalah building interactions. Sebisa mungkin, sesering mungkin buka interaksi. Community building itu bisa lu rutin di Instagram live IG. Atau rutin live TikTok. Atau kalau misalkan lu taruh video YouTube, komentarnya dibalesin. Yang mereka cari itu interaction. Interaksi itulah yang membuat komunitas
jangan
ini kebentuk.
Jangan congkak jadi
betul.
Jangan asik sendiri.
Ya, dan interaksi bisa beda-beda. Kalau misalkan lu gak nyaman sama sosmed, ada secara kemudian yang bentuk interaksi adalah main bulu tangkis bareng sama followersnya. Ada.
Nice.
Main futsal,
main basket. Bisa banyak. Ada yang makan durian bareng.
Kalau kita mah komunitas YOLO pasti nyalon bareng nih ya.
Iya. Gue setuju itu. Pasti ada yang mau sponsorin. Tapi intinya community building adalah pastiin lu buka jalur komunikasi. Karena tanpa interaksi itu, jadinya one way kan.
Betul.
Jadi lu ngasih art dulu, tapi lu gak terima lagi. Paling terimanya dalam bentuk uang atau tepuk tangan atau apa gitu. Dengan ngebuka, ada interaksi. Interaksilah yang membentuk komunitas. Nah komunitas itu lu grooming terus sampai gede. Yang terakhir adalah selling. Itu yang tadi ujung dari pertanyaan lu. Jadi gak cukup untuk punya personal brand, gak cukup untuk terus art, gak cukup untuk kolaborasi, gak cukup untuk community building. Sebagai seniman lu juga mesti belajar jualan. Karena untuk hidup dari karya lu berarti kan mesti lu jual.
Betul.
Kalau lu mau jual itu bukan ilmu berkesenian lagi.
Itu
jualan
bisnis.
Dan dengan itu ada banyak hal yang bermanfaat. A, lu tahu fanbase lu siapa. Betul. Lu tahu harga yang masuk di mereka berapa, harga yang gak masuk sama mereka berapa. Lu tahu mereka senengnya produk apa yang mereka gak suka. Dan brand juga seneng kalau dia tahu.
Sih, lu nggak mau kerja lagi, Ji?
Direkrut saya kan.
jadi mimin komunitasnya Mother and Beyond.
Mother and Beyond.
Ini yang kenyinya, kamu pikir? Masih minat.
Beyondnya New York.
Iya. Bunda-bunda itu segmennya malu.
Beyond Jakarta.
New York.
Panji Mother and Bot kali.
MB.
Oke. Itulah intinya. Okay, belajar okay. Belajar belajar jualan supaya juga sebagai stand up comedian nggak dibohongin orang.
Iya iya iya. Oke, gue punya pertanyaan. Gue punya pertanyaan tuh. Okay. Ini misalnya nih ya, gini ya kan ini dari sobat Jolo kan. Sobat Jolo tuh kan ada yang udah pager pasangan juga. Tiba-tiba gini. Gue kayaknya mau pursue my career di suatu tempat deh, tapi gimana you convince your spouse gitu ya untuk yuk pindah yuk gitu.
Enggak, nah itu ngobrolnya sama Gamila.
Nah, enggak, maksudnya itu gimana lo convince your spouse, convince Gamila untuk yuk pindah yuk gitu.
Kalau boleh jujur sih
sebenarnya
enggak 100% convinced. Angie enggak 100% convinced. Anak-anak enggak 100% convinced, terpaksa mereka. Makanya gue
oke, gue ganti.
It's the most
how
German
do you
thing I did.
Yeah, how do you force your family to move?
He always has the way.
Kadang-kadang
it's Panji thing.
Kadang-kadang emang udah mepet aja. Udah mepet mesti keberangkatan. Jadi gimana nih? Rumah gimana? Sekolah gimana gitu? Mau gimana lagi? Gue ingat ada satu momen di mana gue sama Gamila berantem mulu urusan. Jadi gimana? Mau sekolah di mana? Kalau sekolah di sini, Dipo mau jadinya sekolah di mana? Itu tuh, wah ini nggak kelar karena it's very hard. Dia agak technical, tapi untuk bisa tinggal di sana, gue mesti punya visa. Untuk punya visa, gue harus punya orang yang mau ngasih gue kerja. Untuk bisa ada orang yang mau ngasih gue kerja, gue mesti lucu dulu sebagai stand up comedian. Untuk mesti lucu, gue mesti berkali-kali open mic. Gue 5 bulan stand up nggak lucu-lucu. Sampai akhirnya ada orang yang nawarin gue kasih kerja. Pas dia bayar gue bilang gue gak bisa terima duit lu karena gue masih pakai visa turis.
Gak lu terima lagi duitnya?
Enggak.
Kasih gue aja.
Cuman $20 juga.
Iya, iya.
Masih dikit, tapi gue bilang gue gak terima duit lu, gue gak boleh secara hukum karena gue masih pakai visa turis. Tapi mau gak jadi penjamin di visa gue, jadi sponsor di visa gue. Dia bilang mau, nama dia masuk jadi visa O1, visa O1 diurus, gue bisa pindah. Lalu step berikutnya nyari antara nyari sekolah atau nyari rumah. Ketemu rumah, anak-anak pas summer break kesini sama Gamila sama anak-anak, lihat rumahnya seperti apa, lihat sekolah sekitarnya seperti apa, milih-milih lingkungan, terus akhirnya ketemu rumahnya, abis itu DP, abis itu baru punya kayak bill dari rumah tersebut untuk ditawarin ke sekolah, ada sekolah yang tutup, nggak terima lagi, terus aja prosesnya panjang. Jadi tapi ujung-ujungnya itu adalah ya karena udah keburu mepet dari tenggat yang mesti terjadi, Dipo udah mesti lulus SMP, mau gimana? Terpaksa ya udah ketika jalan ketemu
di pindah. Ini juga.
Iya, the power of kepepet itu.
How do you build the hero mentality?
I'm not a hero.
No, not a hero ya. Cuman gini ya, Ji. Itu mental harus kuat loh, Ji.
Banget.
Itu mental harus kuat loh. Lu ditolak. Lu mesti usaha dari nol untuk punya rumah. Tiba-tiba lu masuk ke satu klub, lu enggak ada yang ketawa sama lu. Itu mentalnya enggak kalau enggak.
Oh, tapi wait. Kalau lu inget, gua kan dari dulu punya toleransi rasa sakit yang cukup tinggi.
Iya.
Sakit fisik, sakit mental. Nggak tahu gua juga nggak ngerti.
Ya agak sadu.
Nggak sadu. Tapi dia, gua tuh toleransi gua terhadap rasa sakit itu tinggi. Gamila tuh selalu bilang kalau gua ngeluh sakit berarti sakit banget. Karena gua jarang banget ngeluh sakit. Mentally juga kayak gitu. I have to admit, it takes a toll gitu ya, fisik ataupun mental. Ada masa-masanya badan gua shutdown gitu. Gua pernah pingsan di restoran. Mental wise I had to go to therapy, I have to seek therapy.
Really?
Iya, tapi overall emang toleransi terhadap rasa sakitnya tinggi. Jadi enggak tahu ya, mungkin emang ada takdirnya juga kali. Kadang-kadang gua mikir yang gua lakuin emang harus gua yang lakuin kadang-kadang.
Kan keywordnya tadi yang dia bilang dia memang suka proses mendakinya itu. Jadi itu yang dia cari.
Penguatnya di situ ya.
Nah, lu kan meeting karir di sini tuh kan udah lama banget ya gitu loh. Dan lu kalau ngelihat misalnya selevelan lo atau bahkan di bawah lo, they stay here terus mereka juga berhasil sukses. Gue pengen tahu deh gimana cara lo rasanya untuk yang enggak gue tetap fokus ke depan enggak lihat kanan kiri, enggak lihat kesuksesan orang gitu. Teman-teman, kesuksesan teman-teman lo.
Gue gak ngiri.
Lo gak pernah comparing your... Lo tau gak, gue punya jawaban untuk itu. Anak ini tuh kan agak narsis ya.
Bukan agak lagi dong.
Sangat narsis. Dia sangat narsis sehingga dia tidak pernah compare himself to other people. Karena dia ngerasa bahwa gue yang paling hebat. Right?
Iya betul.
So dia gak pernah compare ke orang lain. Lo kayak... Lo mau bikin
sampai
apa
hari ini.
Up until now.
Dan itu I still think I'm the king of this artwork.
Iya. Wah, dia pernah waktu dia lulus kuliah The World Greatest lagu ininya. Gue sampai gini anjing orang ini orang gila.
Gue lulus kuliah request Hard Rock FM buatnya mainin The World Greatest.
Terus gue dengan bodohnya gue mainin kagak ada di playlist, abis itu gue kena SP.
Iya,
muterin di luar lagu.
Tapi nggak apa-apa demi ego saya.
Iya. Tapi menurut
gue, I've always been like that.
Dia itu salah satu hal yang membuat dia tidak pernah comparing himself to others. Gue mau nyambung soal tadi proses, Dave. Dave tuh suka ngomong soal delay gratification. Delay gratification itu adalah, itu lo juga kayak gitu ya. Jadi lo memang sangat menikmati proses itu, lo nggak ngelihat resultnya dan lo jalanin terus. Tapi begitu lo dapat, oke, gue pindah lagi.
Iya, mungkin gue nggak tahu gue akan pindah lagi dari yang gue mau capai.
Iya, pokoknya lo akan cari sesuatu lagi untuk lo mendapatkan, merasakan proses itu. Kayak gitu emang lo.
Agak kayak gitu. Gue tahu gue kalau nggak kemana-mana tuh bikin cemas. Ada kecemasan. Iya, kalau nggak kemana-mana. Kalau udah mulai terasa kayak repetitif, jadi cemas. Jadi berhenti itu bikin gue ngerasa canggung gitu. Berhenti gerak tuh bikin gue ngerasa canggung. Tapi ini sesuatu yang psikologis kali ya.
Jadi nggak ada tuh dalam kamus lo tuh mencari ketenangan hidup ya?
Nah, jadi gue ngerasa ada dua nih. Gue pernah diskusi ini sama Soleh Solihun, we know. Ada dua orang sebenarnya di dunia ini. Ada
Dave
orang
akrab sama Soleh Solihun.
Gitu ya.
Of course.
Ada dua jenis orang. Ada orang yang bahagianya dari pencapaian.
Iya.
Ada orang yang bahagianya dari ketenangan.
Iya.
Bukan berarti yang tenang gak dapat pencapaian. Ya. Dapat juga. Cuman bukan itu yang bikin dia bahagia. Ya. Dan bukan berarti yang hidupnya bahagia dapat dari pencapaian gak tenang hidup ya. Kadang tenang juga, tapi gak bikin happy. Nah ini tuh dua jenis manusia yang berbeda. Soleh tuh yang hidup tenang, gue tuh yang ada pencapaian. Nah ini kita tuh cuman mesti cari tahu gue tuh manusia yang mana. Abis itu yaudah jalanin aja. Nah karena gue tahu gue adalah tipikal yang senang pencapaian, gue selalu nyari gitu apa yang mesti gue lakuin gitu. Dan satunya adalah New York. Dan kalau konteksnya delayed gratification, ada ungkapan dari Kobe Bryant, rest in the end, not in the middle.
Jadi, rest in the end, not in the middle.
Kobe jangan istirahat. Yang tepung kan ya?
Bukan ini pemain basket, bunda.
Almarhum lagi. Udah meninggal, orangnya udah enggak ada. Orangnya kecelakaan, helikopter.
Ini Kobe Bryant. Jadi tepung
Kobe, yang gue suka buat bikin tempura di rumah.
Rest in the end,
not in the middle. Yang berarti, jangan stop di tengah-tengah, jangan istirahat di tengah-tengah, jangan puk-puk di tengah-tengah, jangan belanja-belanja, dan gue layak mendapatkan ini di tengah-tengah.
Self reward.
No, there's no such thing as self-reward.
Ya, di self-reward gue juga ada, tapi bukan yang kayak, gue terbaik gitu. Itu mah selalu, seperti itu. Tapi maksud gue, jangan stop, udah jalan terus aja. Kalau lu mau hidup nyaman, ketika badan lu emang udah gak kuat aja. Emang badan lu butuh untuk hidup nyaman. Tapi sebelum itu, ketika badan lu masih kuat, apalagi I feel like I'm in the best shape of my life right now. Ya berjuang aja terus.
Pertanyaan terakhir.
Apaan lu terakhir-terakhir?
Baca durasi habis closing.
Ditambahin lagi 15 menit gak apa-apa kali. Jauh banget dari New York tamunya.
Cuma besok pulang gue subuh.
Tuh makanya sejam dah.
Ngatur.
Orang sibuk wet.
Iya bener.
Oke, pertanyaan gue mau dokternya, berarti lu dulu aja.
Satu hal ya.
Mau kue?
Enggak tadi. Langsung jadi bertamu beneran jatuhnya.
Aduh lucu banget. Kalau lo ngelihat gitu kan, Sobat Yolo tuh selalu bilang, gila Wet, lo tuh gak ada capeknya ya, lo kok, lo ngejar apa sih Wet gitu. Ada satu hal ya yang belum pernah gue ceritain mungkin, orang yang bikin gue, salah satu orang yang bikin gue gak pernah berhenti adalah dia. Gue inget banget satu hari.
Lo pernah dikit.
Gue tau.
Wah gila itu parah
gua
banget.
Gue tau ya. Ceritanya.
Gue abis, gue gak lupa deh, pokoknya gini, oh dia abis siaran. Abis itu dia siaran setelah gue abis siaran Drive and Jive tuh. Gue abis siaran Drive and Jive, Melanie udah pulang.
Gue lagi provokatif-proaktif tuh.
Iya, provokatif-proaktif. Dia lagi standby di belakang gue. Terus gue lagi, oh gila capek gini gitu segala macam. Terus dia cuma diem gini. Karya lo tuh apa sih, Matt? Itu gue rasanya kayak gini.
Tapi gak gitu cara ngomongnya, Matt. Gue kayak, karya lo apa sih?
Gimana? Cara lo ngomong. Tapi lo masih inget kan?
Gue masih inget momen itu. Iya, gue inget gue gini dulu.
Karena lo masih berambut waktu
itu. Masih berambut.
Enggak, waktu itu gue lupa sih konteksnya apa, tapi yang pasti cara ngomongnya enggak.
Iya.
Tapi lu apa sih, Wet?
Tapi itu emang
terngiang. Iya,
itu terngiang. Itu selalu itu yang menjadi bensinnya dia nih.
Iya.
Dengan segala keunikan dan keunikan bacaannya ya. Dia gitu.
Tapi pertanyaan gue gini, apakah itu juga bensin dalam hidup lo untuk selalu berkarya?
Wow, ini jawabannya kayaknya bukan jawaban yang lu cari, tapi intinya gini. Karena apa mental health issue is a big issue for me. It's been a big issue for a long time. Nah, gue kalau udah mulai ngomong pakai bahasa Inggris ngomongnya serius.
Gak apa-apa.
It's okay. Penonton kita tuh bisa berbahasa Inggris.
Iya.
Penonton TikTok enggak?
Menyinggung masyarakat TikTok.
Apa-apa.
Mencoba cari gara-gara.
Aduh, salah lagi.
Saya duta ketersinggungan.
Oke, okay, masalah mental health.
Udah dari lama tuh insentif gue ngelakuin sesuatu adalah biar happy aja. Tampak sederhana ya. Kayak sederhana gitu. Tapi ketika gue ngelakuin sesuatu karena biar happy aja. Let's say, gue gak suka lari. Gue kembali lari. Gue paksa diri lari hanya karena gue rasanya selesai lari pagi-pagi di saat orang masih tidur tuh bikin happy aja. I feel like I'm one step ahead of everybody.
Yeah.
1 Januari 2024, orang masih tidur karena mabok, gue udah lari. Karena rasa bahagianya aja, fisiknya gue hajar, ngantuknya gue hajar. Karena itu aja, gue plant-based.
Yeah.
Tapi gue ngelewatin restoran, lu tau ada restoran chicken wings cukup terkenal gitu, gue ngelewatin, gue masuk, gue makan aja.
Oh iya?
Ih. Karena lu pingin aja merasa happy-nya itu?
Iya, pengen happy aja. Maka hal-hal yang gue lakuin se-ekstrim-ekstrimnya itu karena gue lakuin pengen happy aja.
Jadi berarti kayak lu berkarya terus lu pindah ke New York tuh karena lu mau happy. Fuel your happiness itu?
Iya, I'm looking
tetap
for my
happiness. Tetap sebenernya intinya lu kejar happiness?
Iya, happiness karena I think I'm achieving something, happiness karena I know I'm going to open a lot of doors for people. Ada mimpi-mimpi yang terbarukan gitu. Kayak gue tahu di stand up tuh posisi gue tuh gue tahu gue siapa. Ketika gue keliling dunia, stand up comedian mulai berpikir, oh berarti gue bisa juga stand up comedian keliling dunia.
Iya, dia tuh pernah keliling dunia loh, buat world tour.
Waktu gue di JCC dan di Istora, stand up comedian tuh jadi punya cita-cita untuk
bisa punya
di
kayak
Istora gitu. Ketika gue di New York pun, komika-komika tuh jadi punya cita-cita itu. Jadi gue tahu itu juga bikin gue bahagia. Gue punya perasaan walaupun anak gue gak gitu ngeh, gue punya perasaan anak gue akan menemukan kebahagiaan mereka di New York. Gue berharap Gamila menemukan kebahagiaannya di New York, walaupun mungkin belum. Oh, I can't talk about her. Tapi...
Anjing,
biar nangis. Enggak.
Ini bukan acara
jenis ini. Diam.
Gue kan, ini kan di sini segmennya banyak ya. Gue dari segmen perempuan dan ibu-ibu.
Iya.
Gue kenapa,
Bo? Gak apa-apa. Iya, enggak. Enggak, maksud gue paling kasihan Gamila sebenarnya. Paling kasihan Gamila.
Kasihan in what way?
Gue kerja gue tiap hari keluar, gue punya temen. Anak gue sekolah, anak-anak gue punya temen. Mila itu, she's a loud introvert, if that's a thing.
Yeah.
Right? Yeah, she's actually an introvert, although she seem loud. Dia akan mungkin sebel sama gue ngomong kayak gini, tapi dia juga punya kendala sosial gitu. It's not easy making friends with her. It's not easy keeping friends with her. Orang selalu bingung, kenapa sih kok ngomongnya kayak gitu? Kenapa sih kok dia, kalau kata Iwet, kenapa sih orangnya negasi mulu? Kenapa sih orang ngomong apa diinggain dulu?
Yeah,
emang Gamila kayak gitu orangnya?
Yeah, yeah.
Nah lu bayangin, berteman pasti susah. Ditambah, kondisi susah untuk dia keluar karena di Amerika ada aturan anak di bawah 13 gak boleh ditinggal sendirian di rumah. Anak gue yang cewek kan 12 tuh. Kalau gue keluar, misalnya gue nekat keluar, terus ada paket Amazon datang gitu, terus yang bukain pintu anak gue, tetangga gue ngelihat, tetangga gue
bisa ngelapor
social service, di penjara gue, ditangkap. Kalau gue mau ngajak Gamila keluar, berarti harus bawa anak-anak. Tapi kan kalau gue bawa anak-anak keluar, gue gak bisa socializing, gak bisa ke bar, gak bisa ke...
Fokusnya anak-anak udah bukan.
Iya, iya. Keluar sendiri, gak berani, dia takut. Orang badannya kecil. Kemarin ulang tahun gue beliin sepeda. Hanya karena dia bilang, kalau aku di catcall tapi aku naik sepeda, aku kaburnya cepet. Ulang tahun gue beliin sepeda.
Film cycle tuh pastinya.
Idolaku di Amerika.
Idolaku. Film cycle idolaku.
So what you're trying to say is pengorbanan besar sebetulnya actually on her part.
I will make sure that she gets happiness from whichever source she wants. Even maybe I can't provide, but if she finds someone, she finds happiness in something. Gua rela. There's so much thing I can't provide. So there's a lot of things I can't provide. I just want her to be happy.
Jadi mau sepeda gue kasih, apa gue kasih. Tapi dia pernah bilang waktu kami pernah berantem parah. Berantemnya sering banget sejak pindah ke New York. It's been very tough moving forward, apa bolak-balik Jakarta New York. Tapi dia pernah bilang sama gue di berantemnya, gue tuh udah berkorban, anak-anak tuh udah berkorban. Kalau lu masih setengah-setengah, awas aja, kata dia. And in her anger, I felt like she still supports me gitu, you know. Kalimatnya kan ya, gue udah berkorban, dia ninggalin karir.
Dia
nyanyi loh. Dia ada single sama Lale Ilmanino yang nyangkut gak keluar-keluar. Dia ada series. Dia baru starting out jadi sutradara. Obviously kalau lu bikin film untuk pertama kali atau series untuk pertama kali kan pasti masih mentah, butuh proses. Proses tumbuh kembangnya terganggu karena gue bawa kesini. Jadi dia berkorban, anak-anak gue berkorban. Terus dia waktu itu pernah ngeliat gue berapa hari gak keluar open mic. Terus bilang, lu kalau gue udah berkorban masih malas-malasan sih, yang benar aja gitu. Tapi kan diambilnya selalu gitu ya. Sebenarnya pengen menginspirasi itu caranya gak enak aja. Maklum Scorpio.
Iya. Sama. Saya juga dikelilingi oleh perempuan-perempuan Scorpio.
Tapi ya buat gue jadi kayak, makanya gue I'm stepping down as CEO untuk sebisa mungkin gak sesering mungkin bolak-balik. Karena Shira sampai sekarang, anak gue yang cewek, sampai sekarang kalau ditinggal ayahnya lama-lama sakit. Masih. Waktu gue tur Amerika ninggalin sebulan, waktu masih di Indonesia itu, sebulan. Dia masuk rumah sakit, cuman lemes aja. Lemes, gak mau makan. Sampai di infus, nangis. Gue inget banget gue nangis di kamar mandi karena anak gue, kangen gue. Gue pulang, panas anak gue turun. Terakhir trip bulan Desember, apa Januari yang gue, Desember 3 bulan, anak gue tuh sumeng seminggu terakhir. Seminggu terakhir gue sebelum gue pulang. Gue nyampe ke New York, panasnya turun. Trip terakhir, anak gue bilang, kan ayah ingat, aku kan suka sakit kalau ayah pergi. Sampai gue bilang, you know what, there's this way, it's not a medical thing, but it's the ways of the old. Nanti ayah kasih kaos yang ayah pakai, if you miss me, pakai kaos itu. Terus gue kasih, gue tinggalin kaosnya di kamarnya dia. Terus gue WhatsApp, how are you Shira? Are you doing okay? I'm okay, I'm wearing the shirt. I'm wearing your shirt gitu. Tadi gue habis WhatsApp dia. Tadi gue habis WhatsApp dia. Nanyain kabar dia lagi. Gue bilang, hi Shira, I miss you. I hope you're healthy. Terus dia bilang, I'm actually a little sick, but I'm currently wearing your shirt pakai emoji senyum. Terus gue bilang, hang on Shira, I'll be home Friday. This is tough, this is very tough. It's very tough for me mentally, very tough for me physically. Tapi, dan gue baru ingat, gue April mesti balik lagi ke sini. I don't want to, but I have to.
Untuk nolong lo, dari belakang Iwet mirip lu kok. Jadi kerjaan April bisa stand in.
Ya bisa.
Tapi Iwet gak lucu.
Ya itu dia.
Gak bisa dami.
Kalau tingginya kan dia bisa pakai dingklik. Bagian lucunya susah.
Lu rekam, nanti dia suruh ngafal.
Iya, tapi gue juga gak suka pakai bros lagi.
Iya juga.
Iya sih.
Tapi dari belakang kan ini kayak
bener bros
kayak Whitney Houston nyanyi dari belakang.
Tapi gue juga gak pakai sesuatu begitu sih. Kelihatan sih dari belakang.
Lightingnya gak usah terlalu terang-terang.
Iya sih, iya.
Ini daripada dia yang dipinjemin ke Shira, Shira lebih bingung lagi.
Malas. Lu juga beban ongkos ngongkosin babysitter.
Ngapain ngongkosin dia?
Oke,
oh my god. Aduh.
Any regrets?
Lu mah kagak kasih ampun sih. Udah kali pertanyaannya gampang aja.
Itu penutup.
Ya mah ini regret kan berat ya. Gimana sih?
Jawaban gue takut bikin orang sebel sama gue. Tapi jawaban gue I don't have regrets. I never have regrets.
Iya.
Masih dalam tadi lu cerita dari berbagai angle nih. Bukan hanya dari karir ya. Family, everything. Any regrets?
I do. Kalau soal itu sih I do. I regret I didn't know how to be a good husband or a good father. Karena baru terekspos di New York. Di Indonesia, gue berangkat pagi pulang malam. Gue nggak tahu kalau gue bukan ayah yang baik. Nggak tahu gue. Nggak pernah menjadi ayah dan nggak pernah jadi suami. Gue tinggal selalu setiap hari.
Karena lu cuma ada nggak pernah hadir.
Dan hadir pun nggak pernah jelas. Ngapain? Di New York seperti yang tadi gue bilang, gue sampai Shira pulang juga masih bisa di rumah.
Iya.
Gue kadang-kadang suka jemput Shira. Terus kami jalan bareng nanyain house school segala macam bisa gue lebih present sebenarnya di
Tapi dengan kehadiran itu banyak banget kesalahan-kesalahan. Tolol aja kesalahan-kesalahan yang mungkin buat semua orang yang nonton biasa aja. Tapi buat gue tuh it exposes how bad I am. Beli shampoo untuk anak gue, beli sabun untuk anak gue, nyampe rumah anak gue bilang ini kan shampoo bukan sabun buat. Iya lagi ya salah. Terus Gamila kan suka tuna kan, dia kan kalau makan siang kan karena suka tuna kaleng gitu. Terus dia ngasih list belanjaan, gue tahu tuna habis, jadi gue beli tuna.
Dengan harapan lo akan, wah dia pasti happy nih happy gitu ya.
Gak diminta beli.
Itu pikiran lo ya?
Itu pikiran gue. Nyampe gue bilang, aku beli tuna 5, dia lihat tunanya, dia bilang, kamu tahu kan kita nggak punya bukaan kaleng. Anjing. Ada tuna yang gini, kan ada tuna yang klek-klek gitu loh. Ada tuna yang mesti pakai gini-gini. Iya,
begini.
Iya, salah. Tapi di level paling ekstrim, waktu itu Gamila dipo Shira sakit pada momen yang sama.
Bersamaan.
Dimana tiga-tiganya harus masuk. Shira sampai masuk rumah sakit. Yeah.
Di New York nih?
Gue sampai telepon 911, kayak di TV-TV. 911. Iya, saya kata, 911, what's your emergency? My daughter passed out. Anak gue pingsan.
Terus?
Ternyata ulcer, jadi ada luka di
usus. Oh, ulcer. Terus?
Nah, ketika anak gue, istri gue, ulang tahun, harusnya happy, we have plans, batal gara-gara sakit. Di situ tuh gue ngerasa, karena gue sehat sendiri.
Iya. Yeah.
Gue gak kenapa-kenapa, anak gue sakit, itu level ekstrim dari yang, bisa gak sih lo jadi ayah, bisa gak sih lo jadi suami gitu, lo kan disuruh ngerawat gitu. Terus banyak hal-hal tolol yang gue gak tahu dan baru tahu di situ gitu. Kayak kita kan tinggal di, aduh ini tambah panjang ya, tapi dikit lagi.
Gak apa-apa.
Kita kan tinggal di Indonesia ya, manalah pernah kita pakai heater.
Iya, iya dong.
Iya.
Ya kan?
Iya.
Nah, kita kan orang Asia nih,
iya.
Pindah dong ke
New York.
Amerika. Oh. Musim gugur, dingin kan, 9 derajat, 10 derajat, nyalain heater sepanjang bulan.
Ah, listrik!
Listriknya jebol ya?
Listrik dan gasnya jebol. Pas gue liat tagihannya, kenapa sama biaya remnya, brengsek? Sekarang gue inget, pantesan kalau gue nonton sitkom kan, kenapa pada pakai sweater di rumah ya?
Oh, karena
iya, heaternya gak selalu.
Ya iya.
Terus kita juga gak tahu tuh, bahwa kalau di bawah 0 derajat Celsius, pipa air tuh mesti keluarin dikit tuh, biar netes terus.
Kalau enggak dia beku.
Kita gak pernah kan ngalamin di Indonesia, pipa air beku. Apaan? Situ tinggal di mana? Gunung Jaya Wijaya. Baru tahu tuh kayak gitu-gitu. Tapi
kan
I was supposed to know that, right? I'm the father. I'm the leader of the family, so to say. Jadi yang... Kalau ada penyesalan, gue menyesal sih. Gue gak ngerti caranya jadi bapak dan jadi ayah. But, seperti yang gue implementasikan ke karir stand-up gue, menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik, ada prosesnya. Mari kita berdoa. Gue punya waktu aja untuk dikasih berproses.
Jadi sebetulnya kepindahan lo di New York, lo mendaki karir lo sebagai komedian dan juga mendaki posisi lo kembali sebagai ayah.
Iya, dan kepala rumah tangga. Wow.
I take it back.
Ji, thank you banget ya.
Ji, thank you
for the inspiration.
Mau bergabung ke sini. Jangan lupa apa.com tadi, Ji?
Pecahkan.com untuk buku Pecahkan NYC, tapi kalau nyari sepatu kebetulan kita di platform yang sama nih.
Pecahkan.com.
Gue tuh punya podcast. Hiduplah Indonesia Maya 500 episode wet.
Iya.
Ngerjain apapun sebanyak 500 kali kan susah.
Iya, benar.
Terus gue bikin sepatu dalam rangka perayaan tersebut, sneakersnya ada, cuman ada 500 pasang, 500 ribu ada dititip juga.
Kalau penonton kita suka yang biografi-biografi gitu, mendingan lo bikin podcastnya tuh soal hidup
lo. Udah jadi 500 episode, jangan lo atur hidup dia.
Itu kan soal komedi.
Sepatunya juga udah ada. Ya kalau mau nyari buku, pecahkan.com.
Oh, pecahkan.com tuh.
Lo bayangin tuh, susah tuh bikin 500 episode sendiri. Kita juga emang gak sampai 500, tapi susah ngumpulin jadwalnya.
Tapi gue yakin
pas... memiliki kesulitan yang
sekarang udah berapa kalian? Kalian udah berapa?
Banyak. Berapa sih?
300.
Belum.
Tapi pas nyampe 500 bikin perayaan.
Iya. Iya, kita ganti member. That's a cake.
Alright guys, see you. Bye.
Thank you, Panji.
Thank you.
We're back. Hey, hopefully semua sudah siap untuk ngobrol bersama YOLO!
Your life with ours! Jangan lupa juga subscribe kita di Tip-Tip ya!
Betul, caranya gampang banget. Tinggal buka halamannya YOLO, lalu kemudian klik tombol subscribe.
Benar yes! Kan? Gampang ya? Gampang kan? Yes. Dan follow Instagram YOLO. Ajak dong teman-temannya buat follow YOLO gitu. Ya, setuju kan? Nanti kita bagi-bagi hadiah.
Enggak, itu dulu.
Kan nanti. Nanti. Nanti gak tau kapan.